það held ég að háum hringborðið heilsar á föstu degi, farið svona að síga á seinni hluta 32 leiðarslita, þríleikir eftir og svo taka 16 leiðarslitum bara strax við á morgun. Ég heiti Kári Snorrason og með mér eru Jóhann Páll Ásvaldsson, íþróttafréttamaður og Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar. Velkomnir.
Takkilega.
Takkilega.
Því að við báðir verið á mikillega HM vakt, já ef við byrjum á því svona HM andinn í efstaleiti, hann lítur að vera mikill.
Hann rísa sko, það góð að gíra okkur.
Góð að gíra.
Geðvett mót, þú, svona, þú bara vaknar, það HM í gangi, þú sofnar, það HM í gangi, það einhvern veginn alltaf saman góð að gera, þá leikur sko.
Já. Óskar, þú ert búin að vera á nætuvættinni, ekki satt?
Jú, ég tek vampíruvættin á mig. Ég bara allavegst að leik, svona þannig sko. Eða bara magna, þú veist, geðvett ég að, þú veist, æfingur á 5 og svo byrja leikur á 7 og þú ert svona kannski matinn og krakkana og svona komið háttinn og svo bara fótbolta sem eftir
Okkur rólslega orðin þeim besti maður eða?
Já, langbesti, geggjaður
sko.
Já, geggjaður, ég svo mikill latandi og bara allt í kring út á hann, bara svo geggja, lýsendunir, sérfræðingarnir, móti sjálft, ég bara mjög mikill latandi þess að erum 48-ali. Ég veit að margir voru að setja gaggrifna það, ég mikill latandi, vonandi þessi kom til að vera.
Líka sko, áhverjt að fylgjast með Gormsleifunum sko, þegar hann kemur á nætuna sko, það ekkert vesinn hann, þú veist, það bara, hann ekkert eitthvað, hann ekkert að lúri sig einhverjum Red Bull eitthvað, hann bara feskur sko.
Þú veist, maður hugsa samt hann þegar að koma veðurfrestanir eða eitthvað svona klukkan 1-2, hann að díla vel við það?
Já, bara, vel og sko, svo hann sko líka að taka besturinn á milli, hann tók fjóra leiki á 24 klukkustundum um daginn.
Já, það stemmir.
Þú veist.
Það stemmir. Ég maður, já, og bara fyrir 2 með 30 veiki.
Já, það sæli.
Geggjær.
Það er gert.
Já, hann geggjær. Óskar, þú ert Mexíkó á mótinu?
Já, ég held með Mexíkó.
Og búin að gera það, hvað séðan, 2010?
Já.
Hvers vegna?
Mér upp á sleikmar alltaf tíma er Mexíkó. Og hann sprakk út að HM 2010 hérna í Suður-Afríku og var valinn næst besti ungi leikmaður mótsins, galið. Gjössamlega galið, það bara sviðið ennþá með 2016 og síðan og hef haldið Mexíkó frá síðan og hérna og er mikill Mexíkó í ár.
Leikmaðurinn sem umræðir Giovanni Dos Santos.
Hárrétt, hárrétt.
Kom hverju?
Geggjær.
Jói, hvað er þú?
Í núna?
Já.
Ég Gana.
Þú ert Gana. Þú bjóst í Gana?
Bjóð í Gana.
Hvað varst að gera í Gana?
Það sko gott að búa í Gana, menn ekki lusta við eitthvað, sko.
Nei.
Hvað segirðu?
Hvað varst að gera í Gana?
Ég var bara hérna, þjálfa fótboltalið og vinna munarleika heli og bara njóta fótboltan sem beint ég að, sko.
Geðvegt.
Góður uppgangur í Gana núna? Er þetta Kolumbíu eða ekki?
Jó, þetta er svona not your father's Gana, þetta Gana lið, sko, núna, sko. Þetta er svona, þeir eru aðeins svona vartasinnari. Jordan Ayew er ekkert að fara lúrin, sko, sjömörkum og sem á því, sko, skilur, það var aldrei, vita, sko. Þeir eru skemmtilega, það eru nokkuð skemmtilega spilar hana og þeir eru mjög, þetta er mun skipulara lið heldur við sé á þeir, sko. Þeir eru ekkert að fara að negla sér í einhverja 4-3 leiki, sko.
Samanlega.
Ganamennin,
sko. Lokaði leikir það.
Já.
Varst þú þá bara eini maður landsins sem var ánægð með þetta 0-0 jafntefli á móti Englandi?
Ég var físlega, sko. Ég var heima, ég var með lofvæland gangi á einu skjá og sjá, ganamennin minna halda hreinu. Bara geðu við, sko.
Ef við byrjum á tíðundum morgunsins, Julian Nagelsmann sagði upp störum hjá Þýskalandi. Það kannski kemur ekki mikið óvart eftir þetta óvænta tap gegn Paraguay, Jürgen Klopp sagði taka við. Er það ekki sögulína sem við sjáum bara gerast?
Jú, ég held
að. Það væri trillt. Líka munurinn á honum og Nagelsmann, hann skilur þjóðverðin og skilur úr hvað það skiptir miklu máli, sko.
Rétt.
Nagelsmann bara, hann var það aftengdur eftir þetta dutt út að hann bara fór að tala með eitthvað, já, það var sinn gúdin takt í þessi spílin, bara hérna eitthvað, bara greina leikin í vital eftir leik, þegar öll þjóðan verið sjokki, sko, veist,
getur ekki, sko, getur ekki.
Og var líka bara með stæla, ég sá það, hann var erfur við einhverja.
Hann bara erfur allt mótið, hann bara eitthvað, þú veist, að byðja bara hérna, bara flauta af í stöðunni, 2-1 móti, hvernig var eitthvað minni, tölut minni þjóði, manni hvað var bara, veist, það var bara trilltur á liðlinni
já, það er rétt, það var trilltur
og bara var eitthvað eins og hann var eitthvað eins og vaðan stilltur allt móti fannst mér og mér fannst þjóðverðarnir bara mikið vonbrið og vitað allir bara mikið vonbrið ár og hérna, þeir allir sér stærra og meira, en hérna, mér fannst hann bara vanstilltur og það bara smittast inn í liðans
hlutabreiðin bara í húnum sjálfum að bara snarlækka það var eitthvað, veist, mest spennandi þjálfari heims bara fyrir, hvað, 3-4 ára
það er mjög sem alltaf einhver hoppa á hann sko, veist, það er eitthvað svona Chelsea líkt eftir svona 2 ára á hann
já, svo er hann bara komin í lingó eða þú ert komin í lingó eða þá ertu þar skilur
já, þeir vita einmitt hvað því er að stýra svona toppklubbi pressun sem ekki því og okkur svona en hann þarf eitthvað að fara, hann þarf að fara endur sko sín mál
mér fannst það bara vanstiltu allt móti mér fannst bara fílumistindleikur var bara svona warning signal fyrir það sem kom að skala og svo bara var það neðist það
heldur betur við ætlum að fara yfir leikina sem voru í gær og fyrir þetta í 32 úrslitum og kannski liggur beinast við að byrja á leik gærkvöldsins eða næturinnar, Portugal Króatía, 2-1 sigur bara í reynt út sett mögnuðu leik og okkar allra besti Ivan Perisic brautarni í sem fyrir Króatana
geggjör
trilltur
bara, við viljum fara eitthvað yfir eftir ykkur háum legend skur, hann, úst, alltaf poppar Ivan Perisic upp
alltaf klár
alltaf
og síðan bara, þú veist, hálftíma setna þá poppar hún alltaf upp, skora rángstöðumörk og síðan skora hún úr vítum þetta var bara eins og að horfa á oldboysleik
hvað, þrjú mörg dæmd af þessu leika? Nei, fjör
Jú.
Já, þetta
þrjú
var
allá hana
var ekki þrjú dæmd af króti?
Varherbergi var í alvöru veslu
Þetta endaði sko 120 og nei, þetta fór, þetta var plus 10
og þetta fór í 16 eða 17
Nei, þetta fór í 19
Já, fór þetta svo hátt
Maður held að maður myndir aldrei fá að sofna eftir þegar jöfnum
Þegar á 2-1 og hann plus 10 það konar 12 og 13 og komin í 13. Mínútu þegar jafna leikin og byggðu aftur bara í, þú veist, einhverjar 5 mínútur eða eitthvað Ég var bara að byrja allar hann aldrei að flauta af eða. Þú veist, hvað
er
gerast?
Er á bíðast? Já, verður leikur aldrei búið
Samar orður þreytur
En geðveiku leikur sko Og bara, því svona í fyrra áleika Það var ég alveg svona, Portugal enn aftur Bara svona frekar dead boring í einhvern veginn Svona, að bara, æ, þú veist Maður vill meira frá Portugal, skilju Svo bara, þú veist, setna áleika fór allt í gang Og eiginlega bara best sem gæti gestunin leik Var að krótin komast yfir, sko
Algjörlega, og tökum líka eftir því að Maður veit ekki hvort að Martínez hafi tekið blaðsíður bók hérna Rúdi García en þú veist, menna tók algæðina snúta eða svona, þú veist, Vitinha og Fernandes stýra spil bara að draga koma út að
Ronaldo enda að bæknum
og þú veist, þeir tveir
það sé líka stór sögulinn í þessu leik
Vitinha og Bruno Fernandes, það hljóta að vera bara einn mestu vombriði mótsins, maður var þvílíkt spenntur að sjá þessa miðið komandi inn í móti sko.
Já, maður veit ekki hvort það sé ykkur Ronaldo fíluð hana, sko, skilur, þú veist, en Já, ég meina Bruno átt allan assist á hérna okkar mann Ronaldo, hann á það en svona hann að segja hann ekkert að finna sig gífulega vel sko.
Einmitt. En þú veist að Ronaldo sjálfum fyrsta markið hans í útsláttakeppni
Já,
þú veist
Loksis, vegum
það Hann heldur áfram að brjóta sjölinu maður, ha, fyrsta markið
Og síðan, þú veist, þetta rángstöðumark gerði þetta vel, var hann ekki bara flottur í leiknum?
Jó, þú veist, sko Það að búið að vera svo mikil umfjöldin Ronaldo og Portugal bara við sófisirfrængjandi, prófum að setja okkur í spór þjálfans, þú með besta, næst besta, besta mann allar tíma í fótbolta. Ég held að sé ekkit auðvelt að taka hann út af, ég veit í hversu oft maður horfir og maður svona, æ, hann hægir á spilinu og hann ekki inn í teiknum og hann ekki að pressa og að fullt eitthvað neikvæð. Þetta svona bara Cristiano Ronaldo, sko, þetta bara gongurinn,
skiljum.
Þú veist, ef við förum, ég ætla ekki að fara einu annað, þú veist, ég held að úrugvællins í dag, held að Bielsa næs í handabökinu og Suárez hafi ekki verið með. Bara áran yfir manninum og þú veist viðtala eftir leiki hann geðvægt hjá hann að hann bara strax spurði herri byrju Ramos skórar skilur hvernig líður með það hann bara geðvægt við erum lið þú veist ég bara góð skipting hjá þjálfarinn og hann tók rétta ákvörðun að taka mig út af og setja hann inn og hann svona eftir leikinn á svona líf með svona á Portugal aftur komna að stað því mér fannst þeir að vera vombri svona eftir leikinn núna var ég svona herri ég held að spá Portugal verið mjög áhugaverður
heldur betur þú veist og líka bara viðbrögðin hjá Ronaldo þegar hann tekinn út af mjög fyndin
mjög
en þú veist eins og þú segir þú veist sáttur eftir leik eitthvað komið fyrir leik að myndi leggja landsliðsskóla á hilluna myndi bara eftir háa hann vill samt ekkert gefa mikið fyrir það veist, er það ekki líklegt samt
mistu
eins
og sko.
Mér er bara svarað bara gott Það bara hann tók alltaf athyglina frá því sem að gerast núna með og sagði bara ég tekingar skyndaákvarðanir. Það kemur bara ljós. Þannig ýtti bara þeir umfjöllin frá sér eftir leikinn og þú veist að því að það gæti alveg farið eitthvað inn í hópinn að þú veist þeir eru bara hann alltaf hætta auðvitað hann 40 og hvað eins árs.
Já.
Þú veist hann bara ýtti bara umræðinni burt.
Já.
Gerði það bara vel.
En líka það sem að mín tilfinning er svo að sem mörk gegn okkar mönnum í Úsbekistan þegar leift svo, þeim svolítið að anda.
Já.
Það hjálpaði svo ótrúlega mikið til. Já. Það var bara svona release hann gat tekið sjúð, skilur bara þægilegur, það bara svona að létti yfir öll.
Já.
Því annars væri ennþá þessi umra. Og nú hann komið úsláðna að kemna smakkið sitt, bæði vegi náttúrulega hann elstur í sjöðunni bæði til að keppa leikum úsláðna kemni og til að skora núna. Skilur, þannig að við, saman hvað við getum, menn geta það hérna, af hverju Martínez með það fram við, þú veist, hann skoraði, víti. Og tók að reynda í miðjuna sem er að róli tónum sem því að hann fann fyrir pressunni
skora frábært mark sem ég fannst í fyrstu alltaf ekki rángstæða svona alltaf bara veist, en frábært mark, vel klára og hérna, mjög snakk góður sleik
algjörlega, og þú veist rángstæðum er króata bara nákvæmlega eins jafn mikil rángstæða og Ronaldo markið hana
já, bara váka, ég bara fann til með grótum
snikkomíturinn
snikkomíturinn, já það er svo annað já, sem við höfum að ræða, en hann var síðan flaggar hérna, var ekki Vlasic sem skoraði minni það. En ef við verum í Snikko hérna afbrið eða hvað köllum við þetta?
Snikkóla, nei Snikkóla.
Ja sko þeir eru náttúrulega með Snikkómítir en það eitthvað svona það eitthvað svona krikketlingo sko. Það kemur upp nú krikket sko. En í dag FIFA kom með eitthvað ógeðslega leiðilegt tæknilegt tönn við þetta eitthvað. Já. Það er kallt eitthvað ógeðslega
leiðir.
Hefur ekki sé Twitter FIFA kontinn kemur jú, alveg, jú, og verndar alltaf allar ákvarðir.
Já, sama hvað. En það fyrst, mér varstu, fyrstu, það fannst mér eins og leikmaður Portugals eða skallan fyrst.
Já.
Þá var ég bara, þetta ekki rámstæða. Við erum bara leiðin í framlíking og við verðum mynda bara, þú veist, svona, bara geðveikt. Ég vilja svo enn, þú veist, meira skilur. Mm-hmm. Svo, þú veist, er þessi nemi að þetta sníku, þú veist, og ég var bara být, wow, þú veist, þetta er svo, veist, ég tek alltaf upp hanska við rillamannum og þarna var ég bara vákvæði finn til með krótunum var
sko. Fyrir ekki bara í hárið á
Jú, það virka hannig og þú sér það líka sko síðast það svona snikk og mítið móment sem við fengum sem var hann 2022 mm-hmm. þá það svona bylgjan og þú sér hversu háttum fyrir
já, já,
hún
já
hún ótrúlega lágt núna þessi þetta touch bylgjan hún fjórfalt hærra í hámi kattar skilur þannig að það gefur þetta kynna þetta var bara minnsta mögulega snerting svo maður svo eitthvað hérna þar boltinn að breyta stefnu
já,
það svo umræða sko já. Og bara kræsmunulegin virðist vera bara mjög óljós með þetta bara hvort að það sé nóg snerting eða hvort að það þarf að breyta stefnu
mm-hmm. og það er veist, ég bara ef þú spyrir mig og ég veit það ekki
það talaði mig að segja ef ég tek aukaspunu bara og ég touchaði boltan smá og hreyfist ykkur stað
já,
tók ekki aukaspunu
já, emitt
skilur, þú veist það trajectory of the ball fór ekki neitt þannig að þetta er ég var í brjála þegar ég var í króati já. Svo fyrir þetta líka náttúrulega höndin á okkur varnamanni já. Og svo fyrir þetta í skalla skilur. Og þetta eru spurningin var hann að reyna að skalla ekki, það líka okkur áleita mál sem komu upp, þannig að varnamann sem skallana
já, emmitt
þetta alltaf bara eiginlega smá galið þetta að gest sko.
Þú veist, vil ég sjá þessa snikk á tækni, vil ég sjá hana bara í ensku deildinni?
Ég veit það ekki
Þetta er bara spurningin er bara hvort þú vilt að fótbolti sé alltaf með höndabrast allt hárétt eða hvort það sé smá svona berisklik í honum sko. Mm-hmm. Við erum alltaf að komast að betur stað með þetta því við erum orðin svo snöggjir að gera þetta núna. Há erum við bara búin að snöggjir að gera allt. Mm-hmm. En strax núna, það tekur smá tíma, þá verðum maður smá tiltaðar. Þá vil maður bara, herri, taki ég bara ákvörðum, bara ástæður eða
ekki. Þetta er fyrsta skipti sem fannst bara er vá, þetta, veist, og eðlilega, mm-hmm. þetta moment er svo stórt í leiknum að þarft að vera höndabrast, alveg eins og með Belgíu vítið skilju. Þetta er allt orðið konkrétt og komplett á hvernig hlutnir eru.
Trilltastu gæði náttúrulega hann að Jórdaninn í Englandsleiknum.
Já, já.
Kane, dýva, samt ekki guldspjald, er samt dýva, auka, og svo bara kemur eitthvað, gæðlega þú að tjekka dývarinu, og bara, nei, áfram galt, þú getur líka gert þetta dómaði, þú getur það bara, nei, on-field decision stands.
Akkurat.
Ég líka bara svolítið ánægð með dómara í þessu móti, þeir eru svolítið harðir og svona frekir.
Sko, mér finnst dóngjast hann að vera frábæri þessu móti. Eina sem að ég get sett út á, sem að kannski fyrir tögunar á mig bara svona, sem, mér finnst svona, þeir eru mjög sparsam með guðluspjöldin þegar að brjóta henni sóknun anstæðiga. Þú veist, mér finnst mjög sjaldan sem að, þú veist, það er defensive transition, það er bara þú vinnur boltan neðarlega og það gerist mjög oft í hérna, mér fannst að gerast alveg hvaða leikur áttur, það gerist mjög oft fyrir hérna bandaríkjunum. Mm. Púlisins var bara togað niður þegar fórum staðið eða tilmann eða einhverjum mm-hmm. með vestum að kenni mm-hmm. og bara bosnýmur og mjög fljótur að brjóta niður þegar þeir fóru og þú veist og gáfu bandaríkjunum aldrei sensa að fara í transition moment eða fara úr vörn í sól mm-hmm. og þeir bara spjölduð aldrei fyrir okkur, ég var bara hérna, þeir eru að koma sér í álutla stöðu og þeir spjaldi ekki, þeir bara að bara blauta fast, aukaspjölda og svona, en línan bara sett og mér finnst dómkistan í þessum móti hafa verið bara frábær
Ég sé líka bara að þá takk Kolína Kolína náttúrulega búin að vera einlega all þess að veistlu við rífa og ég meina, veist aukaspjöldu snöggar, hot snögg skilur, einhver snögg, þetta dæmi
og það er ekki hægt að kæra leik og það er að leifa miklu mér hörku, já, heldur hún ofta þar og við viljum það, já, við viljum hafa flæði leik
svo er bara, herru, ef þetta er eitthvað veginn þá sko það var þetta bara eftir, en þú veist þetta er bara trillt, sko þessar breytingar, því að maður var svona svo mikið horf hópa alltaf, maður var svona pyrrar horfa eitthvað úrslagleiki í mistældinni og pyrrar því að þið finnst fótboltan ekki vera að segja og hvað sjáu þið sjáu þið listanum eða markaðist menn þetta bara visla, af því að það flæði þetta að gera snöggt, boltin mikið í leik
og annað líka, við horfum alltaf flestir við horfum mest aðeins úrslagleina þeir eru topp dómarar á þessu móti og þeir eru allstaða frá þeir eru menn sem eru ekkit búin að dæma okkur hæsta level endilega allstaða sko. Þeir eru bara topp dómar og ég bara flæðið mikið ég að kvartur ykkur smáatri sko, ég að partur að sé spjald á lítið, þú veist, sem þjálfari viltu helst bara alls ekki svo spjaldin sko, þú veist, en bara þetta eina sem get sett út á bara að mér finnst þið að vera sparsamir þegar að vera brjóðunir álitlega sóknir á gefað guldspjald og það bara lína sem hefur sett í eiginlega öllu leikum þannig að svona bara tónkast tíum
Það, þú veist, í næsta leiksamt sem við erum að fara yfir spát 3, Austurríki 0 þar voru mikil dómaramistök að mér fannst og held ég að flestra mati kúkur eiga skorar að dæmta á eitthvað þú veist, það og kannski Jonathan Tah er kannski markið þarna
Já, Jonathan Tah markið er, það er Já, þá, þá hugsaðu maður Gamescom
Það var eitthvað panik þar, sko það er, svona, er shit, ég verið að taka ákvörðuna eitthvað svona, svona panik, sko það var bara skrít bara, ef þetta má ekki Hvað er það að gera?
Ég vissi ekki einhverjum momentur hvort það verið dæma Voldemarti fyrir ólega blokkeringu eða verið dæma á hver áfættur línu á markmannu. Já, ég vissi ekki hvort það verið dæma á blokkeringuna á leikmanninu með að markmann. Ég vissi ekki hvort það var því mér fannst bara bæði verið jafn lítið, skilur við.
Og þú veist, maður skildi ekki upp niður í þessu kúku reyða markið í gær,
sko. Ekki neitt. Ég skil ekki ennþá. En þú veist, það skiptir svo mikið máli í stóra samvíkinu, bara flottir í gær, þú
veist, og bara setti gírinn.
Já, bara algjörlega og en í mómentuna var maður svona býtu, ha?
Veist, og Jarsabal með tvö mörk, Petro Porma eitt og Jarsabal það er, þú veist, hann með 12 mörk held ég í 10 síðustu landsleikir.
Hann var orðinn lauma, Óskar Rafn spáðanum markahæstum fyrir mót.
Já, og hvað er komin með núna, 4?
Já, hann er komin 4 og næsta menn með 6, náttúrulega, eða 5 og 6. Mm-hmm. Hann er segur sko hérna, og það sagði eitthvað við með hérna, er þetta Kolbeinn Tumi sagði mig aðeins örfættir menn sjá þetta ég sagði að öll þrjú mörkin komi vinstri með frá fyrir ekki
vinstri hótt vinstri fótur
já hérna, Kukureya og Balea hana með fyrir ekki hann og rökka hann mm-hmm. er eiginlega bara svona þetta var bara svona past them to death svona spánverið að framist það Leila Fuentes fyrirsléttu með það
Nei mitt þú veist segja kannski sittum samkeppninni á orra í svo sér data Og Jarsabal er bara nánast aðal kallinn ef Jamal er fyrir utan sögja.
Já, þetta er ekkert grínkall, sko. Veist, það er ekkert að fóra bara alveg samkynni, sko. Mm-hmm. Að, og hann er búin að lúðra að minn. Hann er líka bara svo ókvæslega segur. Og þetta er svona klassikur guður. Hann hefur bara verið hann, bara one club man. Hann er við höfum aldrei, veist, hann er ekkert ratan í mjög öllum. Hann er ekkert alltaf í mistertildinni. Hann er ekkert alltaf hérna, í sjómapinni.
Og annar líka er að tala um orra, veist. Kubo sem í Japan, hann var ekki alltaf í liðinu í Japan, mjög ást í Japan, geggjær og bara mjög hrifin af þeim, þannig að það tala orra og þú sér að leikmenn sem er að spila í Sociedad þeir eru geggjær spilar og maður tekur svo mikið eftir á svona mótum sem er í gangi nú
eftir þess að byrjun hjá á móti grænhöfum 0-0 þar þá er þetta mjallar bara svona inn og spánverðnir eru að komast í takt eða ekki?
Já, þeir eru náttúrulega eiginlega bara Jamal inni slagi eða hvað hann eitir
slagar,
já þannig að það er fínt að jama alinni hún getur það aftur á
hann maður gleymi líka bara oft hvað hann ungur bara þegar hann skoraði á móti hérna hann skoraði á móti og ég er leiknum vá við hvað spila áttur já, þannig skoraði það bara svona í lýsingunni bara á fyrsta marka svo háum maður svona já, þetta er náttúrulega bara fyrsta háum hans þú veist, maður, hann kom inn á móti grænöðu og maður sá alveg bara breyttist allir sóknuleikur njá spánur, því þú veist, leikur móti grænöðu var náttúrulega bara þannig að þeir voru bara með 11 leikminni teg og okkar besti maður og sinni hann náttúrulega bara kongurinn skilur bara að loka öllu og þetta var frábær mér, veist, það svo margir sem að kvarta yfir þetta var svo margir ósækindi leikir, mörg stór úrslit þarna var sem beauty kom í gegn og Jamal sýndi að það kom inn þar bara er vákvæðanir mikilvæður þegar liði leggjast niður á móti spánverjum
Já og samt erum meina 2 og 3 valda án sko.
Akkurat og það sem að spánverjar geta svona, veist, þeir eru að fara núna svolítið bara ekki segja þægilega, maður sér bara svona stígandi því sem er að gera mm-hmm. þannig þú veist, þá þartu góða málum sko.
Þegar þetta Portugal í 16-lega úrslutum eða mest spennandi leikurinn fyrir fram sem við allan að vitum núna hvað sjáum við þar, spáum við að væntalega líkleri?
Já, það ekki
Jú, þú veist, ég samt það er eitthvað líkt, sko, það er alltaf geðvett, ég veit náttúrulega að það var trakt, mikil í harmleikur með sjóta, skilur en þú veist það er sem ekki samvegði konið Portugal með treyjun eftir leik og eitthvað, eitthvað svona sögulina mynda og hérna ég með eitthvað portugalska leitt hana sko.
Með eitthvað portugalska leitt samla því Óskar
það er bara ómögulegt að spá því að skilju það er bara ómögulegt mér finnst það bara ég veit ekki veist, ég samla því þetta er hérna, Ronaldo umjögur gerð eftir Vitali og einhvern veginn svona hlutur spjallið Portugal líka bara, ég held að alveg sama hvernig fara úrslið fara næsta leikum, það held ég þetta verið alltaf langt skemmtilegast mest spennandi leikum í sérstæri úrslum og þetta verður, já, þetta verður geðvíkur leikur held
ég. Já, ég meina við fengum var það 2018 sem fengum 3-3
já, 2000
það var veisla sko
já.
Ronaldo er stuðið þarna
já, vonandi fá við mark snemma sem þá opnar alla leikinn þá var hann hittilega að segja móti
já,
og
ég,
fyrir, en það gætur að loka ef við fáum ekki mark snemma
já,
heldur betur þá maður klukkan 7 á mánudaginn það er góðu tími
ákveðin dreymur
einn af leikinn mótsins var síðan á miðvikudag þar voru bara einn óvæntasta endurkoma sem við veitum Senegal 2-0 lifir á móti Belgíu að ná einhverju augabræði jöfnuðu belgar og unnu, komum síðan yfir að 120. mínútu eftir vítaspyrnu, ef við byrjum á vítaspyrnu var þetta ekki bara rétt?
Jú, þetta var rétt. Það bara, ég veit ekki alveg hverju Senegal var svo brjálæðir yfir þessu. Þeir enda verða brjálæðir yfir þessu.
Lagðist að punktin
að verða. Það var svo geðvitt í vístrákars. Þegar hann leggst að punktin.
Já, þegar hann leggst að punktin.
Og liggur bara í, þú veist, ykkur fimm mínútur eða eitthvað. Gali lengi.
En hvað á dómarinn að gera? Þetta er rétt, við viljum þetta í TV, sko.
100%.
En að bara á 804. Mínútu leiksins, það var ekkert sem sagði manni til að belgarnir var að koma tilbaka.
Ég var að texta því sem leik og ég var bara að það er ekkert að vera að gera þetta belgum, þetta lítur ríkala útskilur bara hérna, sko, svo bara Lukaku bara kveikti í þessu, með einu marki.
Heldur betur. Júri Tjelimars kveikti í þessu.
Já, það er rétt og þetta rifrildi myndi trossat og Tjelimars.
Það bara kveikti í þessu.
Það var trillt, sko.
Já, geðvægt.
En sko, ég er djúft í Afriku Twitterinu, sko, maður sko, það hafa mikið, sko, menn eru konum með kenningu þar og maður, sko, Afriku leins ég bara fara að bera ómikla virðingu fyrir Evropsku leinu, sko,
skilur bara. Já, það var talað með líka bara eftirleikin, ég var með sko, tvítið líka, það var bara milli þessara tvekja landa væri bara mikil virðing.
Já, já.
Svona býtu, ok.
En veist. Bara, að því að skilur, af hverju ætti Senegal í stöðinu 2-0 og ekkert að gerist bergum, af hverju ætti að falla svona ótrúlega út í baka? Af hverju ætti að bera svona ótrúlega mikla virðingu fyrir? Veist, það var ekkert í gangi hjá.
Að því í leiknum í 90 minutur. Overall var Senegal bara betri þeir
100%
og bara töluvert betri
ekki gangi að belgum
og það hefði ekki komið rort í þriðja markið hefur komið sko. Eins og segir það fór svolítið snemma í að bara verja 2-0 fórustuna skiptingarnir hjá Rúdiger sem bara þú veist umtalast sem kom hingað til á mótinu geðu veika skiptingar
já og eða sem maður sagði þetta eins og hefur tekið Jordan og Pippen út
já
það,
það, er, það er þannig
það var það sko og þeir náttúrulega svo var hérna var leikhlispása fyrir þriðja reglda eitthvað þá sátu hefur bara bekknum þeir kom ekkert út skilur, Doku og Dybrunni var bara trilltir skilur, bara hefur verið engan áhuga skilur og saman var það shit er hann að missa þetta svo kom bara Tílimans
hann eiginlega er bara starfisitt að við þetta sko
það ekki bara, 100%
hann er að gera
það bara punktum
ég mun að sér bara núna mótið er liðin sem dóttir út það er bara hver maður og fættir örum sem maður hættur með landsliðið, þú veist, Kóman Nagelsmann, Túnis alltaf það var alveg reikin að það bara eftir fyrsta leik
og Papa Gai leik með Senegal, hann ætlar ekki að spila fyrir Senegal á meðan mennir eru stjórnmölin
já, sem áhuga verum alveg fyrst mér pítum með aðeins lengri tíma að segja þetta kæltu það sniður
taktu tvo pústa
já, mér finnst, sko Senegal, mér fannst var svo gaman eins og manni eins og leik hann var bara keir á menn þetta, var bara svo Liverpool manni á tímpilandi sinnáleik, ég var bara hrifin á honum og það kæmi mér ekkit óvart ef að hérna í smá sarmyndi fari í starra leið heldur Krista Pallas eftir þetta mót ég var stann frábór á
svona en veist sem hann er alltaf hann er alveg held í 2078
já, ég veit
en hann er geggja, hann er alltaf verið geggja
þessi það góður sko, mannmyndi leikmaður
já, mjög En það var líka einhver ringur hjá Senegalum sko. Það var hérna þetta gerir tvöfald skiptingu til lokleiks og manni út og
eitthvað
verkilega. Og það var eitthvað stopp með það og þá var þeir trilltir bara nei, þetta off hérna og svo bara tóku þér annars skiptingu 10 sekundum eftir.
Já.
Tóku gei út
já.
Bara svona átt að vera eitthvað nei, ekki manni, hann er geir off. Og þú jú, kottu, tók hann út af, hann hefur sest niður, ég hef aldrei sér guður sem bara leit bara betur út, hann var bara
hann hefði alltaf átt að klára hann leik.
Hann var svo þægilegur sko. Hann bara sett niður bara sagði ekki orð, en bara hann lúkaði 0 þreyttur, sko, þannig að ég var ekki að ná
Það er ekki bara rétt á undan, þá tók hann eitthvað sprett og fór fram í aðeins tveimur og komið fyrgjöf og kom döða fyrir upp því og hann nýbúin að taka eitthvað sprett og maður sá bara erum að hann er bara að klána leik, þú veist, það sést ekki á hann mann sé eitthvað eldast, þannig, þú veist tók hann, ég bara ég undan þessum jár, bara hvernig tekur bara besta leikmannin út af þú veist, ég skildi ekki
og bandar ekki, menn, held ég sé bara fyrir með belgana frekar, sko.
Bandaríkin vinna belgana, ég bara alltaf kalla hérna
Þau gera það?
Í Seattle?
Balagún í banni, samt
Sko, förum að byrja virðingu á nafnið bara Positino, bara please
já.
Please
Þetta er alveg teik, sko.
Bara, Nei, bara ég ætla að standa að falla þessar hæði sem ég er að taka þetta núna Bandaríkin voru geggjar á þessum móti Þeir eru bara ógeðsla skemmtilegir
Við förum bara í hennar Bosníuleik Þú horfður á hann
já.
Og þeir voru bara með tökla haldir
Ég Bosnía, sko augljóst leikplan á Bosníu bara líka niðri, lokaðu þetta svæðum allt í góðu hvert einast skipti sem maður fengur engan príðir og taka einast stutta sendingu neðalega vellum ekki eitt, það var bara langur fram og þeir eru alltaf rétt resti fenns er að frábært og svo bara hvert einast skipti sem ég gátu sótt og sett sendingu fram á því og gerðu það og hvernig hlaupa bakur línunar hvernig að hjálpa hver aðurum í stuttaspilinu í það að koma sér úr svæði 2 og 3 misti bara misti ógeislega gaman ára bandaríkjum spila ég held bara, bara næstu upp á sér mittum mótinu í dag misti, ég bara fíla á bótt og ég held að með hvernig liðin á að spila þá held ég að bandaríkjum sé að fara að slá út belgana í sæstulega
Hættulegast að færi Bosníu komið bara upp úr hotspinnu okkar maður Beko, hann að Alai Begovits vonast hérna Bosníu manna hann bara skaut þar og síðan eiginlega bara ekki söguna meir frá þeim með þetta
Njá, alltaf mikið áfalla að þessi eitthvað fyrir út að meja fær höggarna að snemma og meiðist og svona haldur einhvern veginn út á og það tekur svolítið mikið blóð og tennum að þeim og það rauðaspjald er ógislega óöpilegt sko hann er aldrei reyna með hann
Er þetta ekki harkalegu dómur?
Þetta smá gal líka, maður hefur séð klippunar, það eru komnar fjö, fimm svona móta mótur, sko.
Ég meina Messi á bara, ég ætla ekki að tala með eitthvað Jónas Erjón, sko, bara, það búið að leifa að hara línu, sko, það ekki intention að það, en þetta ljótt brot. Hann fer miklu betur út úr þessan, hérna, hvað er hann, að ég maður ekki, hann fer miklu betur út úr þessan, hefði mögulega, hann geta bara brotið hann vöklam, sko, en hérna, En bara Pulisic bara geggjaður svo fer maður að skoða leikmann á bandaríkjumann þetta eru, ok, markmann í bandarískóru steldinni og eitthvað svona skilur þetta bara Anton Robson, góð leikmaður Tim Rímer, legend og veit alveg hvað hann að gera lesleiki vel, svo ertu bara með miðinu Vestum að kenni, geggjaður, Tilmann Leifekursson, geggjaður, Pulisic búin að frábær Dest, búin að vera bara ótrúlóttur
Richards í vörninu, alltaf bara segjur
sko, ég bara hrifin á holningunum liðinu vel samsettlið, vel þjálfalið og lýsa átáðunum minn aftur yfir bandaríkjamenn því ég held að vinna í bandaríkjamenn
annars sem ég tók út úr þessu leik Sergei Barbares, þjálfari Bosníu hann var nettur að neitt fínneftum jakkafötum,
stælar
hann flottur, pókerspílarinn geði
já, fyrir matunum maður í póker
trilltur á liðinu og ég passion í honum maður bara, og þegar fengur rauðaspeldi, hann lifnaði svo við kallinum sko. Hann bara, þú veist, fór að skipta á fullu og bara rífandi kjaft allan tíma og fjóru dómar, alveg sama, þú veist, og bara ég mikið látandi, og mér út að Bosníu menn bara flottur þessu móti, sko
Það líka áhört með hann að guður, sko, hann áengast fjálfarafel per se, hann sagði alltaf bara ég bara býðið til Bosníu í kikinu
Var hann ekki fyrirlega Bosníu
Jó, hann einhver sendir sko
Já, hann var trilltur í Hamburg Sportsverð
Er það ekki?
Jó, alltaf að vel gaman. Þund hár aflita sko og tæpur hélt í það sko trilltur sko
Sem þjálfari Bosníu, þá hefur hann verið að pikka fight Hann pikkaði fight við Steve Cooper var að saka hann að skilja einhvern Bosníu mann utan hóps hjá Bröndby
Já, alveg
er ég Hann er svona, þetta er mikill stemningsköttur sko
Umdeildur held ég og ég held sko ég held, en á sama tíma, veist bara svalur sko
Rann. Mjög og náttúrulega bara ok afreka koma þeim bara upp sko í þráttekar úrslit sko, það er ekkert eitthvað besta liði heimil
alls ekki og mér fannst og bara við ætla ekki að þú veist getur spila eins vel og anstæðingur leifir sko en bara mér fannst bandaríkjamenn bara í þessu leik mér fannst þeir opnunarleiknum hjá sér mér fannst bara bandaríkjamenn heilla mig mjög ekki á þessu móti og Bosnia áttu bara aldrei breyki í þessu leik og þær þú veist bara aftur setu virðingu á nafni Pochettino því að mér finnst hann bara Tottenham, hann tók Tottenham úr ykkur krafli og komið í Champions League Finals og þú veist, fekk ekki þá meðallið þar sem mér finnst hann að fengi átt að fá og bara proppið þjálfari fyrst mér og hérna bara ógeðslega gaman hóruðlið hann að spila og ég, já, bara ég held bara svo innilega að þeir vinni belgana því mér finnst þeir bara betur samsettir, betur samstiltir og já
Já, við fyrir mig á mögutöðan englendingar unnu Kongo með herkjum, lentu undir alltaf snemma leiks, Pickford Harlega gagnrindur fyrir að hann átti bara að verja þetta ekki satt?
Jú, bara hendur bara löpunum í þetta. Vistu, þú ert ekki með hendurnar í þetta.
En er ekki alltaf að tala næstingin, markmaður á saman?
Jú, og veistu, þetta var alveg ágætlega skotið einhvern veginn. Hann er þarna, sko. Hann bara er á næstinginu,
sko. Þetta er fast skot. Þetta er samt delið bara hlýna á hann.
Nei, ágætlega, sko.
Þrý leikmenn Englands fengur fall einhvern fyrir hennar leik á Mirror. Jet Spence, hann lét líka teima sig þarna aðeins út af stöðu og
nóni matur eðlilega, og ég spyr sko tóm í mikill aðan tóm þú sér en að þú segir bara ofinbert það gæti enginn sé fyrir að Rhys James var að meðast jú, það gæti allir sé fyrir að Rhys James og þú spila múti liði sem að þú veist, leikur að spila af hverju trend alveg, það er ekki bara í hæri bakur leik
maður skilur
þetta
ekki
þetta ótrúlegt, og sko aftur Thomas Tuchel bara algjör töffari og hann velur bara hópin, hann ekki að velja 24 bestu ensku leikmenn, hann að velja hópin sem hann til að geta búið til liður og ég ber ógeðslega miklu verið ykkur fyrir, hann skilur eftir fótinn og og Palmer og allar þessar gæja eftir og, veist, og það umdeilt og hann tilbúin að veist, bara taka hann slag og ég bara öll virðing fyrir það en ekki ég held að þetta sé eitthvað útbalt hjá honum ég veit það ekki veist, það gæti allir sé fyrir að Rhys James var hann með en undan ára meðist frábær
já, mitt. Og pælíkin alltaf er í grunnin var sko, til, hann vildi ekki hóp af því að hann vildi ekki reyða svo mikið á Harry Kane það er grunn pælíkin bara
Svo þarftu bara að gera
það
Og hann bara Harry Kane maður Djú, veist, vá hvað hann er góður
Og þetta setna mark alveg úr efstu hull
Bara einstæðis framtáka hæstu Og við hefum séðan bara gerði þessu oft áður sko.
Geðvett, sko. Og líka, annar líka geðið sko. Hann hefur færi gegnum allt Hann var alltaf bara að taka hotnina mót okkur hana Og EM 2016 sko. Hérna, En sko, þannig að hann skilur momenti Og hann sagði við strákar eftir leik bara Menni þetta fundur hana Og hvað það að segja Ég var bara að segja ykkur bara, herri, úst, þið megi alveg fagna núna, sko. Úst, við, þó við séum England, við höfum nú háum 1966, sko. Já, úst, það er ekkert banna fyrir okkur að fagna sigurleiki háum.
Sko. Og líka búin að fara á mót og klúra, vítin sem hann klúraði og þú veist, hann búin að feila, skilur við. Og hann einhvern veginn bara challengea það og feisa það bara, hey, úst, það hefur ekki áhrif á hann, skilur við, ég bara mannlegur. Úst, og vítin sem hann tók á móti, móti hverju, og svo það var endurtekið.
Já, í Króatíu.
Já,
slapp þar.
En, þú veist, maður hefur alveg séð, þetta er svo mikil ábyrgð á herðum hans. Mm-hmm. Fyrir lenska landsliðs, það alltaf væntingar lenska landsliði. Og hann bara stendst þessa væntingar, mm-hmm. bara miklu betur en það, sko. Þannig að bara Harry Kane, einn af mestu töffur mótið syngja til.
Mm-hmm. Komið 13 marka HM, fór fram á Pele, veist, núna bara í nútíma, kannski að við skiljum 1966, veist, bara útundan, er þetta ekki bara besti leikmaður frá Englandi, bara... Síðan þá?
Jó, hann hlýtur að vera upp þegar ég með út með eitthvað svona Bobby Moore dæmi þú veist, mm-hmm. og svo allir þessi kallar svo Rooney og Gerrard og Lampard og þeir, þú veist, þeir eru ekkert nógu mikinn árangur ekkert hann að HM hann er alltaf að fara með undurúrslit skilur
og eitthvað Og það hefur alveg alltaf, veist, munum eftir 2012-liðunum með Scholes, Gerrard mm-hmm. Beckham og Giggs og Owen og alla þessa gæja skilur mm-hmm. Það var alltaf bara bestu 24 leikmyndir frá Englandi
En þú veist, ég meina, Trent út, skilur, ég meina, Trent bara... ábyggla toffið sendingamaður á mótinu ef hann með, sko.
Já,
þú veist. Maður bjóst ekki við að hægri bakvarastaðan yrði vesinn hjá Englandi.
Ég bjóst ekki að Jeff Spence komst ekki liði og liði sem endaði 17. seti, hann skúrúslindinni myndi verið í hægri bakvarastaðan á háum.
En þú að spila
bara fyrstu landslingum,
sko.
Já, en þú veist, en sko, hann kom inn á móti, kom inn á hérna, Það mátti hvað það mátti Króti, sem var góð umkomi á hann. Mm. Mátti góð umkomi.
Já, tók við sprettan og
eitthvað. Já, en það var ekki Króti, það var leikurinn á milli. Það var hérna,
ekki gana allavega, var hann, hann var ekkert.
Hann kom inn á.
Já, í... hann byrjaði það á móti gana.
Já, hann byrjaði á móti gana, hann kom inn á eitthvað mynda, hann á móti hérna, á móti, hvað er stól úr mig, hver var með mér liði líka? Nei, ekki úrspíkast en hérna. Jet Spence er ekkert slagur leikmaður. En bara að droppi sér svona mikið að því, þú veist, sérstaklega í þessu stage af mótinu að þú ert að fara að spila leikja sem að liðinu er líklegast að fara að leikast niður á móti er þarft að hafa sendingar milli lína munurinn milli Jet Spence og Trent Alexander in possession er bara svo ógeðslega mikil mm-hmm. ekki bara Jet Spence, bara allra aðra leikmann sem er bakvegis þannig að bara að vera áhvert að sjá hvernig þeir spila áfram með þessum spilum og nú fara að mæta sterkar anstæðingum þannig að þá vera áhvert að sjá hvernig túnselin bara efast túnselin ekki neitt sko mm-hmm.
Rói Kíns er þá ekki fara langt heldur samt að þeir vinni Mexíkó á að steka vellinum Óskar, hvernig eru væntingar þín sem
Mexíkóstur? Ég bara trilltur leikur veist, geðveikur leikur Mexíkó ekki búin að fá sér mark sko mm-hmm. búin að vera ógeðslega góður á heimavelli og við hún ræðin að rétta hann með að steka jóðu hvað sem er frábæra starðin að rétta hann
Já, sem sagt, hverju 1000 metrar í, já, hérna, í elevation í fótballtar, sem sagt, öðru upphækun telur cirka hálft mark þannig að Mexíkó eru, þetta er 2200 metrar og þú eru, þannig að þeir eru komnir svona einu og næstu einu hálfmark yfir, nú þeir
Ég held að dýja bara með að við standið á mínu mönnum og hérna bara vonast eftir eins og segja Mexíkó kannski eina sem sé vandamál í Mexíkó þeir hafa ekki þeir hafa bara succession þeir hafa ekki lent í neinu svona hefur ekki mark á sig hvað gerist ef England skorar á annar mínútu hafa ekki lent í neinu mótli
sko.
Er heimavelli væntingar til liðsins núna Aguero er kominn aftur legend þarna og eitt efnasta leikmann heiminn svona eitt svona leikmann sem er að springa út á mótinu í mora og Kvitónis er náttúrulega bara
Quiñones.
Já, Quiñones segi, hann
hann náttla bara sama mótsi hinga til.
Akkurat. Þannig að það svona sögulendur eins og margar sko. Þannig að svona það sem ég áhyggjur af bara það hefur ekki komið mótsendinga til og hvernig bregðast við ef England skorar. Mm-hmm. Stemma.
Klárt og þau sjáu líka bara þúst inn að maður svo myndböndin af stemmingunni í Mexíkó. Þúst það gífurlegur fögnuður sem leiðist líka út í trilling og bara dauðsföll og eitthvað dót sko. Þannig að það hérna það ég sammálaði með að stemmingin að steka þeir eru líka sko óþormaður sko hérna þúst eða þeir voru alveg byrjulega bara svona aðeins það var eitthvað
ekki púa
einhverum, já svona aðeins, aðeins að láta heyri sig sko
á móti Ekvador
já þúst bara heyrðu guys hérna við erum ekki að marka okkur slæki á við erum með þetta sko en hérna þannig að það verið mjög áhugavert sko þúst spurningin líka bara hvernig englendinga gerir þetta þúst það tala að þú getur sloppið með þetta með sko hann venjast ekki í loftinu með að koma bara beint inn í leik sko.
Já, já.
Og hefur svona eitthvað 6 tíma klukka á hann þetta fer svona að kikkin þess að þetta svona bara hvað kallast þetta bara hérna, altitude sickness sko bara hérna hæðar veiki sko
það maður sá það nefnilega bara í leiknum sérstum þetta eitthvað bara sá bara þú veist enni var enn sjábært ekki út að hann var búinn sko hann var gjössamlega búinn ég veit hann er 37 ára alltaf maður sá alveg þetta bara mikil áhrif á Ekvadorinu sko
já, það tala um að þeir hafi svona 20-30% svona hérna advantage svona í bara líkalegum börðum
það rosa og í fótbolta
súrefnis upptökunni
gífilega mikið
það er bara það er gali mikið sko.
Ég man ég rétti við Gylfa Sig sko með eftir þarna Mexíkoverkefni með landsliðinu núna bara í vor þá sagði hann bara að þetta væri einn erfiðasti leikur sem hann hefði spilað
akkurat
þú veist hann hefði spilað þó nokkra
og við horfum í sjónvarpinu við gerum kannski alveg grein fyrir þessu sko að þegar maður fann svona bitu hvað Ekvador þú veist bara ólíki sjálfur sér eða svona þú veist að þeir voru náttúrulega bara flottir móti Portugal nei móti Þýskalandi og maður svona setur maður þetta í samhengið á bara eðlilega eða veist eðlilega gera mistök í marki hérna í markinu hérna öðru markinu og maður svona já maður þarf að setja allt í samhengi og bara þeir eru bara með risustórt advantage.
En þetta líka bara partur að halda stórmót. Englendingar eru náttúrulega þeir fóru í úrslit á EM 2020 þeir, þeir spilu alla leikina með einn á Wembley.
Já, akkurat.
Það er bara partur að þessu, skilju. Þú veist, að halda stórmót og þeir þurftu líðin líka Kanada, Bandaríkin, Mexíkó þurftu að vinna riðilinn til þess að fá að halda áfram.
Akkurat.
Þeir hefðu líka geta bara skýta á sig fyrir þriðja sæti og þá eru þeir bara okkur flakki bara í Houston, Texas. Og við
Sveisararnir innu allsýr 2-0 í nót Óskar, sástu það?
Já, ég horfði það Það
var þetta ekki brálsegir Sveisarar?
Sko Ég réð Maris maður, alltaf verið
mm-hmm.
Bara
Hann hefur lagt landslíkskona á hilluna
Já, og bara held svolítið með hérna Held svolítið með hérna allsýr í leiknum En ég ætla að gefa Þetta var virkilega vel sett upp leikur hjá honum þjálfara jakkinn já af því að á svo augljóst þeir bara sóttu á hægra meina vörnina hjá Alsír bara gera ógeðslega vel Brílin Bólu alltaf bara geggjaði þegar hann fer í sýstinsku landsliðstreina og þetta var aldrei spurning þeir fengu Maris vekk eitt fínt færa þarna í fyrirháleikari stöðun 1-0 og skýtur fram á minnum og eitt svona rétt eftir komst í 2-0 en þeir Alsír áttu aldrei breik og hérna Ætt Núri bara einn svona sóktjarasti bakurir og maður sá allsýr þeir eru að spila á móti manni hvalandi var þá það var svona oft reynd að komast að baku hann í transitioni þegar hann var komin upp til þetta alveg að sig þeir fóru bara herri, nei, við förum bara á hérna gæðan að hinum einn þú veist, ég man ekki svo heita og bara bæði mörkin sem Sviss skorar eða komu upp frá því að þið komast baku við línuna á hægri hásund og hægri bakurir
Já,
en varnarleikurinn var bara ríkar alltaf og þetta var ekki tilhugnarkent þannig að bara hann var mikið hróls fyrir uppsynningu leiknum sveislítu vel út og hjálpavörðin þegar Maris alltaf þeir eru hægra menn Maris og hægra menn á líka bara þeir eru töfumboltan á þetta menn á alltaf tilbúin á alltaf Sjaka var alltaf mættu klós alltaf tilbúin að taka sparka aðeins í Maris
já,
og tóku hann svolítið bara út og það var bara nóg til að vinna mínum að tala sprakt alls í slið skiljum
Menn það annarkvort Ghana þínum mönnum Jói eða Kolumbíu 16 leiða úrslitum hvernig eru bara svona væntingarna fyrir Ghana Kolumbíu
það eru sko Kolumbíu eru segir sko þetta ekkert eitthvað þetta samtalið svona ég svona 55-45 Kolumbíu 55 Ghana 45 ég svona ég að tippa á Kolumbíu 1-0 sigur
þeir voru flottir alltaf móti Portugal
Já, bara segir sko og Hamesin bara það gýr sko
Geggjar sko. Nei, hann bara að spila vörn og verjast og það ekkit bullshit og bara geggjar sko
Það var líka sem áhugavert að sjá Argentínu grænhöðar í kvöld.
Ég held að vera ekkert áhugavert.
Ég að klista 2-0 Argentínu bara.
Já, þessi 4-0.
Og það farið 4-0, já.
Ég held að skori snemma. Já. Og svo komið annað kannski setna, svona snemma í setna. Svo held ég bara gasi út og Messi.
Var maður ekki bara á Messi í vaktinni?
Jó, ég meina Messi, þetta er búst, keppnin orðið þannig, eins og með markaðasta leikmanninn og bara vinna, þú veist, vinna HM og allt að Messi. Bara allt eru leveli en svo margir aðrir og bara ég held hann eftir skoði þrenningult
Ég held að mér líður þessu grænhöðingar eða eigimenn, þessu við byrja kalla á peðnir, ég held að þið vera allir í manju það verið allir nokkar í manju þannig þannig að svona, ég held að þið ná að klístir út aðeins lengur en svona,
allt er hægt sko
ja, en svo, þess að segja, ég er að klísta 2-0 á þess að ekki meira það
ja, Messi sjá fyrir sig bara bráð og hann bara frá veið hana.
En þetta rétt, HM orðið allt annar leikur með þessa gæja því þeir negla sem mörgum minn, þannig að þetta orðið ykkur leikur um markakóngstitil sem að sögulega sé var ekkert eitthvað mikið hann það bara hvað enda eitthvað randöku eitthvað með 5 mörg og fekk titilina því að hérna á meitt að sýsti eitthvað, eða skilji nú voru þetta borðið bara Hvað gerir þú í kvöld? Ég er neldur tveimur en að borðið sko, þannig að þetta er rosalega áhugur.
Svo, þeir eru ítal líka bara allir sér gæjar, Holland, Mbappe, Kane, alltaf bara Messi, Ronaldo, allir sér gæjar, bara einhver setur 2-3 og einhver af þeim á leik kannski bara setna um kvöldið eða morgun, það bara svona það bara kveikir í þeim
sko,
og þetta svo gaman, maður sér það bara.
Og meiri sér, Vinicius sem fjögur sko.
Dembele með fjögur líka.
En sko, ég með Gana sko.
Já, við erum ekki sem að nefna Vinicius.
Já, nákvæmlega. En með Kaleb, hérna, minn maður Kaleb í ringi, með maður Norðsjöland, rættu drýmveistland, sko.
Já.
Með hana, svona
síðan
ára, hann, það hérna, við viljum fá hann í, en sko.
Hann fá hann þangað. Er hann hjá SC hérna?
Hann er í hérna Norðsjöland, hann er í rættu drýmveistlunni.
Já,
er ekki SC þar?
Hann var alltaf aðstöður síðast í rísi.
Hann er hérna, og viljum, hann er búin að hafa gott mót og hérna, Það samt smá leiðilega með HM sko, er sko, þetta ykkur svo diamanti á fílbjörstendri.
Emitt.
Við vitum alltaf mikið þess að gæja.
Já.
Veit ekki hvað að tala um?
Já.
Hann á bara einhverja 30 leiki til þekkinni. Já, sko. Já. Það bara, þetta 140 miljonur eur, veit allir hverju neyru, skilur við, þetta snöggt að gera.
Ég veit, og þetta líka bara platur um þess að gæja, bara að mora í Mexiko.
Já.
Og hérna svistniðingi, hann hérna pjakkinn eða hvað er hann, vá
Mansambi,
bara stórt platform fyrir þá og menn bara margir sem hafa bara gripið það sko.
Bara gripum hennar bolta ég setti á okkur smá heimavinu byrjum á þínum lista Jói bara þínir uppáhalds HM kallar sem við erum svolítið að uppgöta núna bara í sumar
Já, einmitt, sko, ég fór svolítið aðra leið með þetta svona, við erum búin að, hverjir eru sem við erum búin að vera kóngarnir í ár og sko ég ekkert endilega með eitthvað svona top 5 en ég ætla að henda ykkur fram hérna skilur sko hann ætti eiginlega að vera eða sko ok, byrjum bara byrjunni við erum stundum að fara í gæja saman sko því hafði ekkert mikið að pæli sko en hérna ég ekki, mér líður svo Katar hefur smíðað eitt mann bara með gervigreind og hann berðist bara á sjóna sig og ég veit ekki hvað hann kom en þetta is a lie og hann er sko
aldrei tón
ja, tröllaburðum, var bara í hafsend alla leikina þannig hann er frá Senegal is a lie var að dútla í hérna, katarsku annar deildinni í 5 ár til, ja, fekk svo ríkisbókarrétt í fyrra komin drókka manni Al-Arabi en ég búin að googla hann í döðlur og hann kom frá að sjóna sig 2020 það bara aldrei heyrst neitt sénitt um hann, ekki eitt leikur í Senegalskjöru það er haldið tölfræði í Senegal sko
Men Men hvað er gamall?
Hann er 25 ára Ja,
25
26. Þannig, nei, byrju, sorry. Hann er 28 ára, hann birtist fram á sjónarsvið og Katar 23 ára. Já.
Wow.
Og hérna, ég er að segja þetta, við vorum að pæla þessu við Albertinn bara hvað kóngur þetta is a lie. og bara hann bara var fýsleitturinn í verðinni.
Það minnum svo sittólið í ár.
Já, einmitt.
Það hefur tengið við einhvern í keppni ár.
En Katar flaug smá undir aðdelin, það var ekki allir að horfa á Katar Bosníu sko. Skilji?
Ég reyndi að sá hann. En ég pældi ekki í þessum manni. En vissulega nautaburðum, sammála, ég veit hvernig
það tala sko bara, ef eitthvað getur ég sverða, hann var gerðulega tilhörnastu í Katar, þeir bara sögðu bara, við þurfum með 1, 2 og 3, trilltan í vörðuna við þurfum á hæð, hvaðan kom hann? Ekki til að það er enginn það er enginn googla hann, ég segi ekki það er tölfrækana, nei ég segi ekki þeir haldi út allt, en það er bara það er ekkert lið, hann kom allt inn bara 2-3 gera byrja að spila hópaðslega Katar
að leggja það á minnið
kannski voru þau bara að henda nafninu henda bara is a lie þetta er eitthvað svona
mjög gott þannig að nafnina fyrir okkur
já, ég
er
ekki frá ótrútt með eitthvað
þetta er svo gott
Nei, kóngur í Suður-Afriku, hæri bakurinn, sköllótti, Kulizu Muda,
já, já.
Sem náttúrulega var hann að mímaður í dölju þannig að var að stara dómarinn og skildi ekkert fyrsti leikurinn, bara já, fyrsta var mámæti skilur.
Já.
Þetta bara svo geggjaði gaur, hann bara svona alltaf eitthvað harka á honum, hann tæklaði alltaf árið kofuræði, var með eitthvað svona smá svona Suður-Afrika stæla, kasi, fleifa, eins og það kallar. Ég var hrifin og hérna, veist, þetta moment, hann viss, þetta var bara fullkomum maður í þetta moment, þannig að hann þók hann hann bara starði hann bara.
Hann vissi ekkert
hvað hann segja. Og þetta bara.
Og það var svo ekta líka.
Já, þetta bara svona, ég held þetta moment, þetta sé bara svona HM moment sem mun lifa, sko. The Sailor. Já, hann leggur já. Alltaf bara í einhverja ferður uppfangir, sko. Sjómaðurinn, sko. Þannig að, hérna...
Þetta geður.
Og bara, þannig að mínísjóttar. Það hvítur guður, einn hvítur guður í Suður-Afríku. Hann heitir Bradley Cross, 25 ára. Og bara, hann fær að spila. Bara aldrei.
Er hann ekki að spila í Ástralíu eða nýja sjálfti?
Já, hann komin í eitthvað algjör þvæðan, nefnilega, sko. Hann fór eitthvað til sjálfkir, ekkert að spila njúkvæmstil, ekkert að spila og kom aftur heim og okkar. Mér sem bara svo áhvert, bara hann bara, hann spilar ekkert. Það verðum að hafa að kvíta mig. Það svo stemmingi því.
Leikmaður Kaiser Chiefs, þetta,
já. Já, hann komin.
Kaiser Chiefs, já.
En sko, ég vil ekki fara ólangt með þetta, en bara, númer eitt, það kóngurinn í Marki Heidi,
já,
Johnny Placide. 38 ára, svona semibumba sköllóttur með
bandir
staðsendingar, alltaf að öskra eitthvað að varna
geggjadur.
Núna, spilaði í Bastía var í yngilandslið frakka var að spila með Mamadou Sagu sko lungu, bara hann ekki að þessu háðum, sko. Johnny Placide að háðum þetta svona mínu gæðar sem ég með mjög eftir
þetta mjög gott, þú stóð sem mjög vel okkar maður hann
ég tók alltaf ráleg, ég tók toffimlistar svona háðum legendum að minni lísti bara höfðarhenni, ég tók ekki fór bara yfir, svona fyrir mig ég tók fimm hérna
og ræður þessu upp
fimmta sem þetta mýrst á klósi og ég held ég þurfi ekki að segja neitt meira
Keitin
bara, en, svona honorable mention, Kristján Vieri líka
svona
hann fær honorable mention líka hann hérna 98 og 2002 hann var terrildur, þessi nýju mörki nýju leikir
ný búið að hrifsa metið af klósi
já, en klósi bara legend og bara gasti líka illa við klósi
Nei, það
er það hægt, já. Mér finnst hann alltaf bara svo auðmjúkur, hömbul og skoraði bara alltaf skalla vinstri, hægri, skipti ekki máli og maður bara alltaf háumar, það var bara klósið það, einhvern veginn. Mm. Ég varð að hafa mjög stöður hlósið hann.
Heldur betur.
Fjórastendi, það maður sem að laði skóna hilluna á þessu háum og tjóa, markmaður.
Ja.
Hann hættir eftir háum.
Hann laði næst skóna hilluna, fekk 20 mínútur í leik
og geðvikt sem bæskunum að gera
geðvikt, konar áfram og skoruð þegar hann var inn á hann fagnaði af geðvikir upplýð sneri sér við alla þetta var svona geðsóða momentur í mig sko því að maður fylgja Mexiko mikið eftir frá HM 2010 og styrla starrendi, veitir hvað hann á mörg HM á bækinu
byrja hann ekki 2006
hann á 6, þetta er ekki
rétt,
hann 2002 fyrsta
hann Messi, Ronaldo, Gulli Hermo og Kóa
það er mjög gott myndi mig alltaf á Mega Moose svona 2014-2010 Já, með þessa krullur í hvítu hönskónum. Það svona gott lúka.
Það spilaði endur ekki 2002 og 2006, spilaði fyrst 2010.
Já, en svo var alltaf mítan það, hann eigin að auka putta.
Já.
En alltaf það ekki
ekki, sko. Já, já.
Hann skekkan, hann með auka putta en utan á litla putta.
Og alltaf bara reflexið sinn og markvæslinn er ekki með tíðina á, en bara minn maður.
Akkurat.
Sko, þriðarsætti, það fer þetta þín. Ég, svona áðurinn ég kemd inn, þá ætli nú bara viðurkynna það að ég vissi ekki að þú byggir í Ghana, ég hefði búið í Ghana. Ég valdi að sem að, já.
Kóngurinn.
Já, ég vil að leifa þér bara að taka við núna.
Já, já menna, sko, virðingin sem þessi maður hefur í Ghana.
Ótrúk.
Hún er ótrúk.
Hann kallaði þið King.
Já, bara, og hann flýður bara heim að private jet, fyrir bara í stúdíóð, tekur upp eitthvað lag, það vinsast að laga hans, skilur, hann er bara þýlefileg skilur, sturlaður.
Já, og hvernig, sko, momentið úrkvæði á sínu tíma bara Okkar mesta töffar víti sem að maður hefur tekið, hann klúraði vítinu, svo smurði hann svo mikið, hann var sláinni eða var alveg upp í samskipti, ég manni hvort það var.
Já, hann bara klístraði
upp í samskipti. Bara hamra hann, bara einhver mesti töffari og einmitt, ég var maður ræðið þetta rétt á hann og fórum myndin að taka upp að, hérna, skorulega Twitter einhvern tíma og sá, hérna, eftir sigurleikju Gana, var að dansa, hann var hann inn í klefa og það var allir að dansa með honum, hann var bara stíða fögnum, ég var svona, þetta er gæ, þetta er töffari.
Þið sá líka dansinn hann að skilur, viðst, hann tekur hennar þumann, Ganverinu eru sko mjög svona bókstæðlegir í dansinum, sko. Þeir eru bara, núna ég að hengjast núna upp á þvottinn, skilur, núna ég að bara hérna, ganga frá matnum, skilur, þeir eru actually að gera eitthvað svona aktivití.
Dansa með meiningu bara.
Já, já.
Hvernig eru lögin hans? Ertu búin að...
Þeir eru góð, sko, hérna, þetta heiti, sko, hérna, þetta þessi stíll sem að heitir að sko að Asuntu sko þúst þetta er hérna þetta er alltaf svona þetta er svona menn þekkja hip life tónlist
já,
þetta,
já,
þetta
já,
er
já.
Svona það er alltaf geðveitt beat sko og svo er bara vera að dæla einhver í mækin
og jákvæður ekki
jó,
alltaf
brosandi
hann hérna er ekki rétt mér ég veit ekki þú spyrði skorar hann ekki fyrsta mark gana á HM ever á móti Tjekklandi 2000 og
þeir voru fyrst skipti sko
var ekki 2026 á móti Tjekklandi 1-0
Já.
Var ekki fyrsta markið HM og hann skoraði
Jú,
ég veit ekki út, ég þor ekki að fara með
það sko,
þor ekki að fara með fleipur
þess að sagði á hann sko að Ghana it's not your father's Ghana sko þegar þið voru náttúrulega með veist, Essien, Montari,
Kambodjan
það voru alveg trillt gæði sko, jafnvel fyrir eitthvað svona Kvadu Asamoa sko hann sem var sturðlega það síst í sögu HM á 2014, tekur utan fótar Google
já,
bara, Kvadu Asamoa assist 2014
já, 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 ég man
Sorry, höldum við á honum listan
Nei, ég varð að gefa þetta því að bara minningunni, bara hann var svo skemmtilegur sko, og geggjaði sendir og bara annarsætti mjög umdilt mjög umdilt og þetta eru tveir, ég verði að gefa annað honorable mention þetta er eitt háum sín svona meina meira og þetta er 2002, þú veist, ég er 10 ára gamall það er ég lifum var, það er El Hadji Diouf algjör hrotti og veist, í dag og búin að leggja Gerrard í einelti og allt það það var bara svo geggjara svo háum, Liverpool kaupir hann og bara svo þessi opnulegum til Fraklandi og hitt honorable mention á að manni sem skoraði, bara búið Diop kvildi friði, algjör markið og hvernig að fagnaði með treyjuna og svona, ég verða alveg einn umdildan á listan og það er El Hadji Diouf Svo það fyrst sætti það kemur einhverjum óvart maðurinn sem að já, allar treyju nema LA Galaxy treyjunar, já, Ipsis treyju já, við erum aldrei, ég ætla að koma í Mexikoslands treyjunum 2010 hérna í stúdíu, en ég fann hann ekki heima hann hann hérna, það er Giovanni Santos og það er óumdelilegt hjá mér byrjaði að fylgast með honum 2008 ástæðan var mjög einföld ég bað mömmu að kaupa Ronaldinho treyju fyrir mig þegar ég var 2008 í 15 ár, bara einhverjum Ronaldinho treyði þegar hún var til Barcelona, kom tilbaka með 17 og 10 van eftir og ég bara, hverju fokk er með þetta mamma, þetta er ekki Ronaldinho, sko, var brjálaður fór á YouTube, og bara var bara ástöngin á, og ég bara fór ekki úr sér treyði, og bara já ennþá þessa treyði heima að mér, hún bara plökuð inn, sko.
Hvað er þetta margar treyður sem átt?
Þetta er 14
14 treyður?
Já
Hvað er þetta marg líð?
Sko, þetta eru nokkra, þetta eru landsistreyður flestar, og svo er þetta VRL Þetta er sérst Ipsis, Villarreal, Tottenham, Mallorca. Hann bara fór sem ekki að lána alltaf. Býttu, ég muna þetta maður. Já, svörtu, já, grænu, já, þrjál grænar. Og sérst 2010 þá verður hann valið næst besti ungi leikmann HM, Þvæla. Thomas Müller fekk velunin og það var bara, þú veist, ég er bara ennþá reiður í því.
Robbed.
Algjörlega. Og hann var stórkostlega á mótinu og Mexiko var flottir því móti. 2014 og beauty við það sem ég er mikið tengjum Mexiko í ár er Aguero var þjálfarinn og þegar Mexiko var að tala það þetta nýja stórstjarnan hann það þú veist hann mora núna bara holdi sér hossi sko þú samt að svo var bara einur eldinn hann þegar hann var að springa út þannig að þú veist 2010 sko eða tveimur eldri eitthvað 2010 var hann algjörlega magnar á hann og var valinn næst besti ungileg maðurinn og bara þvæla ok, 2014 flottur þá var hver tók við liðin 2014, það var Herrera, hann var með liðið þá og hann svona trillt marka móti hérna Hollandi í sérstálega, töpu 2-1 en geggja mark, Clinton og hérna tegin í samskiptin og bara mjög sátt þeirra duttur þar því hann var ennþá líkin maðurna, en svo kom bara martur 2018, bara algjör martur já, klubba Amerika trefi líka en hérna 2018 kom hérna martur, bara, og sorry, tók við liðinu spilaði hann mikið og bara fyrir þetta alltaf félagslega fyrirlans bara að sorga saga með gæðin en á háum síndan alltaf úr hvernig hann gerur.
Var hann ekki nettari fyrir vikið?
Eiginlega, og ég eiginlega elska hann meira fyrir það sko, og í dag er hann í sko algjöru brasi, hann er bara komin í eitthvað svona viðskipti, hann er að kaupa og selja eitthvað og eigi svona dúfist dæmi hann í Mexiko og var fastigna sali og er bara veist, fór bara á veist, litli bróðastunum Jonathan Santos, var þeirlega bara meiri betri fótboltamaður einhvern veginn, þráttur allt þetta og lífstildan hans var ekkit svo skemmtileg hann var alltaf bara jammur Ronaldinho og eitthvað veist, bara uppáðsleikmann var alltaf tíma mun alltaf verða og hérna og það bara þú getur ekki, ég get ekki sett neitt annan í fyrst sett í einhverju lista þegar kemur fótbolta nefn hennar mann mikið þetta ándi
þetta var almennilegt
já, nokkar á Íslandi sem að svona Kristján hérna Kristján allir, veit ekki hver er við maður í er
já, heldur betur
já, ég, hann hann fær sjátt því að hann er mikill dósandarsmaður og hérna
mikill reyndjarsmaður líka, ekki
Kristján, ég veit það ekki
held
það. Engan hafa reyndist þannig, ég bara, mér saman það. En hérna, hann var svona myndið mér reglega á þetta og ég var bara einhvern veginn háður og eins og ég á 14 treyjur og hérna, og bara 13 að vera 14, ég hérna, pantaði mér svona retro 2018 sem að spila, veist, hann spilaði ekki þetta háum vel 2018 sem var, og sorry, ég bara...
Það eiginlega mótið fyrir þér.
Já, það gerða. Rússlandi, bara háum, nei, hérna, jú, háum í Rússlandi, bara eiginlega bara svona non-existent fyrir mér.
Það þarf að horfa íslendingin? Og Santos er ekki að byrja
Þetta, ógeist aðstæðlega að segja þetta 2018 er ég, þú veist, ég alveg 26 að 7 ára gamall og ég var bara svona bara lítið krakki heim í krakkafílu bara.
Það er HM á að draga frá krakkar í mann
Já, og bara, segi, bara svona 2018 dópi Mexiko pínu svona í mér eða skilji hvað við 2002, já, held með þeim en núna ég bara, já, Mexiko bara, hvernig tónes og bara Aguera þjálf á liði, Mora er komin inn er að spila skemmtilega fótbolta, bara Þú veist, þannig að Mexiko var aftur orðið bara, yes, milli aftur.
Það var einhverju töfrar loftinu að steka vellunum á sunnundaginn?
Já, ég ætla að geta sagt því það að, hérna, ætla ég að augri ekki einhverjum mönnum að fara að fossin og vendið á sandastreyju og fagni innilega í andlutið á heimavalli englending á sunnundaginn.
Mættu með eitthvað Mexikos að bjóra, bjóta upp á happy og gegn blöðar.
Já, með, já, stannir liðin á. Nei, ég, hérna, bara, þetta er listi minn og öðris listi, en þetta er svona minn top 5, svona legend listin, eins og sagði hann, að minni tíð og tíðin lengri mín
Jó, viltu svona gefa einhverju sjátt?
Já, ég meina að kemur upp í heilan Joel Campbell Costa Rica 2014 það var víbr en svo er ég, veist, maður getur dælt út með honum, ég var alltaf mikill sól Ki Hjónmaður, sögur kóru 2002 kantarinn hann að geta ekki sem kósu aðeins í ennsku deildina Simone Perrotta auðvitað ykkur Ítalina þeir eru unnur á 2006 Fættur í Gateshead bara, Leon Newcastle, eðlilegt, bara, mættur að miðin á Ítalíu, delivera þessi bara heim. En svona, já, svona, það er svona kom upp, sko, en veist, náttúrulega, það er eitthvað bara snildi við þetta, pæli að vera núna, veist, 10 ára, fá þetta fyrsta homeil og geta verið til 20 ára. Kynjóni, sko, máliði með kynjóni, skilur við eitthvað, þú engin vissi hver að var, skilur
við bara. Ég við ekki þar fyrir móti, ég við
ekki hugmyndu bara trilltur
gæði
það er háa fyrir mér sko að finna ykkur svona góra sko
heldur betur
it's a lie
it's a lie
ég ætla bara að fara að slá botnin í þetta ágætis loka orð Jói og Óskar bara takk hérlega fyrir komuna
takk hérlega
verið sælir